κονφλίκτου.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больш падрабязна о падзеях у Беларусі і свеце. У Брюсселі тройка Еўразвязу правяла перамовы з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым. Абмяркоўваліся двухбаковыя дачыненні, супрацоўніцтва ў эканоміцы і энергетыцы, а таксама праграма ўсходняга партнерства. Пасля перамовы камісар Еўразвязу ў пытаннях вонкавых дачыненняў і еўрапейскай палітыкі добрасуседства Беніта Ферэра-Вальдер сказала журналістам, што перамовы яе абнадзеілі, і дадала:
безумоўна, з Беларусю мы знаходзімся, так бы мовіць, на паўдарозе, але мы бачым, што яны робяць важныя крокі ў правільным кірунку.
Паводле Ферэры-Вальдер, адзін з такіх крокаў – абяцанне ўраду Беларусі спрасціць рэгістрацыю сродкаў масавай інфармацыі. Міністр Мартынаў сказаў журналістам у Брюсэлі, што Менск зацікаўлены прапановай усходняга партнерства з боку Еўразвязу.
Я выказаў наша станоўчае стаўленне да ідэі канцэпцыі ўсходняга партнерства, нашу пазітыўную ацэнку гэтага дакументу, які ёсць цяпер, і наша спадзяванне, што калі ён будзе дапрацаваны, ён будзе ўтрымліваць умовы для роўнага шматбаковага ўдзелу краінаў. Усходняе партнерства павінна быць усеабдымным па вызначэнню. Калі праграма не будзе усеабдымнай, тады яна губляе свой сэнс.
Ці стане Беларусь часткай праграмы ўсходняга партнерства? Назіральнікі ў Брюсэлі мяркуюць, што шанцы для такога развіцця падзеяў вялікія. Па-першае, шмат членаў Еўразвязу бачаць уключэнне Беларусі ў гэтую праграму як свой палітычны прыярытэт. Па-другое, дыпламаты Еўразвязу баяцца, што Беларусь можа паддацца спакусе выгаднай дамовы на пастаўкі газу з Расіі і адвярнуцца ад Еўропы. І па-трэцяе, сёлета ў Еўразвязе старшынююць Чэхія і Швецыя. Абедзве яны вельмі зацікаўлены ў тым, каб далучыць Беларусь да ўсходняга партнерства. Калі ідэя не ажыццявіцца ў гэтым годзе, дык Еўразвяз, як кажуць назіральнікі ў Брюсэлі, можа страціць шмат са свайго геапалітычнага значэння і ўплыву. Тэме перамовы ў Брюсэлі будзе прысвечаны сённяшні выпуск экспертызы «Свабоды».
Ці ёсць практычныя вынікі дыялогу паміж Менскам і Брюсэлем? Якая матывацыя абодвух бакоў? Чаго можна чакаць ад візыту Мартынава ў Брюсэль? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» кіраўнік офісу «За дэмакратычную Беларусь» Вольга Стужынская з Брюсэлю і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі з Менску.
Экспертыза «Свабоды» ў нашым эфіры пазней сёння. На памесным саборы, дзе адбываюцца выбары новага патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыяршы экзарх ўсяе Беларусі Філарэт, узяў самаатвод. Ён заклікаў сваіх прыхільнікаў галасаваць за кандыдатуру мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кірыла. Кіраўнік прэс-службы Маскоўскай патрыярхіі айцец Уладзімір Вігелянскі патлумачыў:
Митрополит Філарэт сказаў, што пасля доўгага роздуму ён вырашыў зняць сваю кандыдатуру без нейкіх дадатковых тлумачэнняў. Ён папрасіў, каб тыя людзі, якія прагаласавалі за яго, аддалі б свае галасы захавальніку пасаду патрыярха мітрапаліту Кірылу. Такім чынам засталіся два прэтэндэнты на патрыяршы пасад: мітрапаліт Кірыл і мітрапаліт Клімент. Апроч таго, было прынятае рашэнне не ўносіць новых кандыдатаў на голосование у бюллетені для выбору патриарха.
Нагадаю, на архірэйскім саборы былі абраныя тры кандыдаты на патрыяршы пасад. Амаль 200 архірэяў бралі ўдзел у галасаванні. 97 з іх прагаласавалі за мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кірыла, 32 за мітрапаліта Калужскага і Бораўскага Клімента і 16 за мітрапаліта Менскага і Слуцкага Філарэта. Галасаванне за новага патрыярха павінна адбыцца сёння вечарам.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Усё гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайце свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Кожную сераду.
Міжнародна рейтингова компанія Standard & Poor's оцінила кредитний рейтинг Білорусі як негативний. У час скорочення міжнародних резервів доступ Білорусі до ринку капіталу практично зведений до нуля, розказує Ігор Корній.
Перажыць сусветны фінансавы крызіс кіраўніцтва Беларусі спадзяецца з дапамогай міжнародных крэдытаў. Пры канцы мінулага году згоду на крэдытаванне беларускай эканомікі далі Міжнародны валютны фонд і Расійская Федэрацыя. Пазыкі памерам 2,5 і 2 мільярды даляраў адпаведна. У апошнія дні 2008 году паўмільярда даляраў адшкадавала братняй Беларусі Венесуэла пад мінімальны працэнт і тэрмінам на 7 гадоў. Урадоўцы казалі, што на этапе вырашэння чарговы расійскі крэдыт на суму 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Аднак у Міністэрстве фінансаў Расіі магчымасць крэдытавання адмовілі ў сувязі са складанай сітуацыяй у самой Расіі. Падобна, што ў перспектыве атрымаць замежныя крэдыты будзе не надта проста. Міжнародная рэйтынгавая кампанія Standard Poor's у сваёй справаздачы канстатавала: у Беларусі існуе мноства праблемаў, звязаных з пагаршэннем знешняй ліквіднасці краіны. Паводле фінансавага аналітыка Сергія Чалага, у перспектыве такая выснова можа наўпрост паўплываць на рэйтынг крэдытнага даверу Беларусі.
Ещё не поставлен рэйтынг на пересмотр, но возможно, при продолжении тенденции рэйтынг может быть понижен. Он остаётся тем же, как у нас и был, двойной B. Негативный прогноз означает, что после этого следует процедура того, что они называют, например, поставлен рэйтынг на пересмотр, и после этого в течение нескольких месяцев он может быть понижен ступень или две.
Ці апраўданае эканамічнае жаданне беларускіх уладаў перачакаць крызіс, набраўшы як найбольш пазыкаў? І з якіх крыніцаў урэшце плануецца вяртаць грошы крэдыторам? Як лічыць Сергей Чалы, большыню крэдытаў Беларусь аддаваць якраз і не плануе, бо расійскія ці венесуэльскія грошы маюць выразнае палітычнае адценне.
Аддаваць прыйдзецца па-настаящаму толькі адзін крэдыт, МВФ-ўскі. Даже, наверное, і Расія не рассчитывается, она когда-то с нас что-то возьмёт. Былі не так давно такія ацэнкі, што крызіс можа закончыцца чуть ли не уже к первой половине этого года. И, естественно, желание ничего не менять, переждать. Но на самом деле, если кризис 98 года, он был хорош, в кавычках, тем, что продолжала расти остальная мировая экономика, и за счет этого мы быстро вылезли, то сейчас такой возможности нет. Чем быстрее осознание того, что просто переждать не получится, придет, тем, конечно, лучше.
У справоздачи Standard Poor's отзначается, что Урад Беларуси прихильник досягнення сбалансованного бюджету у 2009 годе. Это запотрабуе істотного скорочения выдатков. Увы, у выніку неабходных карэктаванняў у эканоміцы і слабога экспартнага попыту эканамічны рост у краіне будзе блізкі да нуля. Дзеля параўнання аналітыкі прывозяць дынаміку папярэдніх гадоў. Сярэдні рост цягам 2004-2008 гадоў склаў 10%. У той жа час будзе істотна скарачацца і ўнутраны попыт. Такім чынам, прагноз негатыўны адлюстроўвае праблемы, звязаныя з неабходнасцю зменаў у эканоміцы. На перакананне як замежных, так і беларускіх аналітыкаў, беларуская мадэль шмат у чым засталася савецкай, што ніяк не спрыяе хуткай адаптацыі ў рынкавых умовах.
Ігор Корней розказував про негативну оцінку кредитного рейтингу Білорусі, яку виставила міжнародна компанія Standard & Poor's. Кому, на вашу думку, стало лепі в умовах кризису? На гэте питання сьогодні відказують жихари Гомеля.
Кто руководит нами, то и живет хорошо. И ему плохо никогда не было и не будет. Они все нажились, у них все есть. А мы как жили, простой народ, так и живем. Высчитываем копейки, как прожить.
А лучше всем тем, которые зарабатывают больше, тем лучше стало. А кто у нас больше зарабатывает? Олигархи, начальники. Вот кто? А работягам стало еще хуже жить, чем жилось.
Банкиры, финансисты. Они за все времена лучше жили. И теперь, наверное.
Олигархи вроде кончают жизнь самоубийством. Вот, видимо, чиновникам немного стало лучше, мне кажется.
Я думаю, богатым. Богатые? Они еще заработают.
Кризис для всех кризис. Кому может быть лучше от этого? Никому хорошо не стало в условиях кризиса.
Кто связан с денежной системой, тот, может, и выиграл. Но простой народ, во всяком случае, как жил, так и живет.
Правительство с финансами. Тут связан с финансовым работником, все может лучше. Не знаю, как это крутить там все это. А нам от этого ничего.
У кого были деньги, тот, я думаю, живет нормально. А у кого не было, еще хуже стало.
Никому абсолютно. Всем тяжело.
Ну, приблизительно тому, кто не живет.
Кризис начался, никому легко не стало жить. Еще хуже становится.
Я не почувствовал, у меня работа есть, я как работал, так и работаю.
Такие отказы мы почули у городни на питание, кому, на вашу думку, стало лепей во умовах кризису.
Звонки на свободу.
Положенная свобода. У меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда мы сами.
Кто-то, что радует свобода, одиная молодое силой древца телеканал Толстаха. Мне причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд ваших телефонаванняў на свабоду хвілін праз 10-12.
Дарагія слухачы, запішаце, калі ласка, нашыя хвалі частот. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. У Брусэлі тройка Еўразвязу правяла перамовы з міністрам замежных справаў Беларусі Сергіем Мартынавым. Абмяркоўваліся двухбаковыя дачыненні, супрацоўніцтва ў эканоміцы і энергетыцы, а таксама праграма ўсходняга партнерства. Адзін з трох кандыдатаў на пасад патрыярха маскоўскага і ўсяе Русі, мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт, узяў самаатвод і заклікаў делегатаў галасаваць за мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кіріла. Міжнародная рэйтынгавая кампанія Standard & Poor's ацаніла крэдытны рэйтынг Беларусі як негатыўны. У Беларусі падрыхтавана новая кніга пра Галакост. Першы намеснік старшыні Саюзу габрэйскіх арганізацыяў і абшчынаў Якаў Басін паведаміў, што ў друк здадзены міжнародны зборнік «Урокі Галакосту. Гісторыя і сучаснасць». Сёння міжнародны дзень памяці ахвяраў Галакосту. У Беларусі падрыхтавана новая кніга пра катастрофу габрэяў. Першы намеснік старшыні Саюзу габрэйскіх арганізацыяў і абшчынаў Якаў Басін паведаміў, што ў друк здадзены міжнародны зборнік «Урокі Галакосту. Гісторыя і сучаснасць».
Это первый выпуск. Сейчас он находится в типографии и в течение где-то 2-3 недель должен появиться в свет. Это недоведник, это сборник научных статей. Принимают участие белорусские, российские, израильские, канадские исследователи.
Як нагадвае Якаў Басін, у другую сусветную вайну на тэрыторыі Беларусі былі знішчаныя сотні тысяч габрэяў, у тым ліку 53 тысячі дэпартаваных з заходняй Европы.
Сегодня уже мало говорить о том, какова была политика оккупационных властей, о том, что уничтожалось еврейское и цыганское население, как это делалось. Сегодня разговор уже идет об участии местного населения, об участии коллаборантов, уничтожении мирного населения по этническому признаку.
Спадар Басін кажа, што ў новым зборніку прыводзяцца дадзеныя пра здрадніцкую дзейнасць супраць габрэяў і тутэйшых насельнікаў Беларусь. Амаль 350 тысяч калібарантаў мела. Акрамя таго, ёсць у кнізе і наступныя даследаванні.
І о сопротивлении в еврейских гетто, в партизанских отрядах еврейских. То есть этот вопрос стал открытым, и многие исследователи сегодня этим серьезно занимаются.
Аўтары зборніка «Урокі Галакосту. Гісторія і сучаснасць» – дактары гістарычных навук Эмануіл Іофі і Леаніт Смілавіцкі з Ізраілю, кандыдаты гістарычных навук Яўген Розенблат, Інна Герасімова і Альберт Каганович. У Вітебску проводиться збор підписів супроти забудови території былого канцлягеру «П'ятий полк», де було знищено шмат габреїв. На гэтым місці раней планувалося зробити меморіал, але тепер там будуть жилые дамы і гаражи.
Протест супроть будовлі на місці концлягеру був ініціований былими в'язнями. На сьогоднішній день місце загуби більше як 120 тисяч громадян у лягері смерті «П'ятий полк» по вулиці Титова відзначено стіплим обеліском, усталюваним у 1964 році. Поводле былого малолетнього в'язня концлягеру Владимира Ризо, у 90-ті годи городські улади міркували зробити тут меморіал, але грошей не хапило. І вже тоді на нібито вольній території почали будувати гаражі. Тепер будовля поширається, а архітектурні плани меморіалу застались не здійсненими, хоча постанову горвиконкому ніхто не відміняв. Усі вони заховуються у хатньому архіві господаря Ризо.
Якщо у мене документи, якщо розпорядження горисполкома, що це охоронна зона, є у мене плани, як це має виглядати, де концлагер був. Там було 8 бараків, там 120 тисяч уничтожено. Однак це нічого не зроблено. Там розрешили ж строїти гаражі, і коли почали копати, викопали кості, так чувствується, там же огороди сіли. Да, і нам три дома жилих заложили, можна сказати, вже.
Згодно з архітектурним проєктом, меморіал повинен був мати два арочні виходи. На знак того, що у лягері смерті утримлювали і воєннополонних, і цивільне насельництво. Жихару Вітебську, Вітебського і Городоцького районів, білорусів, російців і габреїв, як свідчать архівні документи. На узгорку мався узняться храм. Поводле задуми архітекторів, місце скрухи і покаяння. Однак замест меморіалу на ускраїні Вітебську розпочалася будовля жилих домов, супроць якої і протестують граджані. До обурених в'язнів былого концлягеру долучилися активісти громадянської кампанії «Наш дом». Вони випустили про ситуацію з меморіалом «Ульотку» і почали збирати підписи супроць забудови цієї місцини. Інформаційну підтримку кампанії пропонували місцеві журналісти «Сябри Баш». Собрані підписи ініціатори міркують передати у гарвиконкам і облвиконкам, причому особисто новому старшиню облвиконкаму Олександру Косінцу. Наприкінці минулого року господар Косінець якраз обмірковував з мисловцями нову концепцію архітектурного обличчя обласного центру. Було пропоновано обновити вежу на будинку облвиконкаму, реставрувати вулицю Суворова, створити ландшафтний парк у районі літнього амфітеатру, де проходить Слов'янський базар, і сквер коля Лядового палацу. Про заплановане ще 10 років тому будівництво меморіалу на місці концлягеру «П'ятий полк» згадок не було. Вітебські активісти лічать це несправедливим і кощунним.
Ось же у Вітебську проводиться збір підписів супроти забудови території былого концлягеру «П'ятий полк». А зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передачів.
Білоруські клуби – ці недільні школи. Національна адметність дітей білорусів на Заході, як ідея, її можна підтримати і виховувати. Серед білорусів на Заході є ентузіасти недільних школок, але самі школки зникають, бодай, частей, чим з'являються. Ці є у їх потреба, альбо гэта састарелая форми для сучасного глобального світу. Про гэта білоруси різних узростів з Америки і Евразвязу у новій передачі «Білоруская замежа».
Беларуская замежа, слухайте у нашым эфіры хвілін праз 25. Камісія па правах чалавека, нацыянальных адносінах і сродкаў масавай інфармацыі Палаты прадстаўнікоў абмеркавала праект закону аб перамяшчэнні грамадзянаў Беларусі за мяжу і на тэрыторыі краіны. Прадстаўнікі апазіцыі, якія трапілі ў чорны спіс асобаў, якім забаронены выезд за мяжу, лічаць, што дзеянні ўладаў груба парушаюць дзейнае заканадаўства і служаць рычагом ціску на дзеячаў дэмакратычнай супольнасці, расказвае Любоў Лунёва.
Вялікая частка законапраекту прысвечаная пытанням выезду непаўналетніх грамадзян у Беларусі. Плануецца, што яны змогуць выязджаць з Беларусі ў суправаджэнні аднаго з законных прадстаўнікоў без згоды другога. У выпадку, калі адзін з законных прадстаўнікоў не згоден, ён мае права звярнуцца ў суд заявы аб вызначэнні іншага парадку выезду. Гэта не тычыцца тых выпадкаў, калі непаўналетні выязджае для лячэння і аздараўлення. На падставе рашэння суду аб вызначэнні парадку ад рознага ад агульнага правіла звесткі пра дзіця і вызначаны судом парадак яго выезду уключаецца ў банк звестак пра грамадзян, чыё права на выезд часова абмежаванае. Паводле новага закону, грамадзяніну, якому часова не дазваляюць перасякаць мяжу, будзе дазволены выезд, калі ён мае патрэбу ў тэрміновым лячэнні альбо мусіць удзельнічаць у крымінальным працэсе або едзе на пахаванне сваяка. Цягам году некаторыя апазіцыянеры сутыкаліся з перашкодамі на беларускай мяжы, калі спрабавалі выехаць у замежжа. Раней старшыня беларускага КДБ Юрый Жадобін на прэсавай канферэнцыі заяўляў, што ў краіне ёсць 1867 деструктыўных элементаў, і спецслужбы іх добра ведаюць. Прозвішчы актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху ўнесены ў так званы чорны спіс, які акрамя КДБ і МУС падае і Міністэрства абароны, тлумачачы гэта тым, што юнакі дасягнулі прызыўнога ўзросту. Пры гэтым крымінальных спраў за ўхіленне службы ў войску супраць хлопцаў няма. Пасля выбуху бомбы падчас святочнага канцэрту 4 ліпеня следчы дапыталі дзясяткі тысяч грамадзянаў. Шмат хто з іх пасля гэтага трапіў у спіс невыязных. Апынуліся там і прозвішчы лідараў усіх незарэгістраваных моладзевых арганізацый. На ўсе запыты яны атрымліваюць адказ, што тэрыторыю Беларусі ім пакідаць немэтазгодна, і спасылку на крымінальную справу, нягледзячы на тое, што яны не маюць статусу падазраваных. Многія студэнты, якія вучацца ў літоўскіх ВНУ, пазбаўленыя магчымасці трапіць на сесію з-за штампу ў пашпарце, у выездзе за мяжу адмоўлена. Сярод іх лідар Маладога фронту Зміцер Дашкевіч.
У апошнім адказе, які мне прыслала рэспубліканская пракуратура, напісана, што быццам бы я выязны і выязным быў увесь час. Я вот бліжэйшым часам паспрабую праверыць. Я вучуся ў Віленскім педагагічным універсітэце, і калі ў мінулым годзе вызваліўся са шкловскай калоніі, паспрабаваў паехаць на вучобу, каб працягнуць яе, і тады вот мне паставілі на беларуска-літоўскай мяжы пячатку ў пашпарт.
Лідар АГП Анатолі Абецька ўдзельнічаў у вулічных акцыях пратэсту разам з лідарам правага альянсу Юрасём Карэтнікавым, актывістамі Маладога фронту Паўлам Куряновічам і Настай Палажанкай. З шыльдамі на грудзях «Я паліт не выязны» яны наведалі МУС, генеральную прокуратуру і адміністрацыю Александра Лукашэнкі, гаворыць Анатолія Бецька.
Прызначаныя дэпутаты не маю вялікага аптымізму, што яны прымуць такое законадаўства, якое ліквідуе інстытут палітневыязных з Беларусі. Я мушаны вот літаральна на гэтым тыдні зноў выходзіць на вуліцу, праводзіць нейкія публічныя акцыі для таго, каб прыцягнуць увагу грамадскасці, у тым ліку і ўлады, што ў краіне існуе прыгоннае права, які некалькі стагоддзяў назад.
Анатолій Абецька атрымлівае адказы на свае шматлікія звароты, пакуль яму пішуць, што пытанне разглядаецца.
З Менску паведамляла Любоў Лунёва. А зараз званкі на свабоду. Антыкарупцыйныя кампаніі ў Беларусі, будучыя прэзідэнцкія выбары, цяперашняе эканамічнае становішча, а таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Генеральны прокурор Рыгор Васілевіч паведаміў пра новыя арышты ў шэрагах высокапастаўленых чыноўнікаў, якія адбыліся ў рамках антыкарупцыйнай кампаніі. Каментары слухачоў.
Што такое карупцыя? Калі ўжо гаварыць пра барацьбу, то гэта барацьба з самім сабою. І чым вышэй чыноўнік, тым у яго менш неабходнасці барацьбы з самім сабою. Не працуе канстытуцыя, не працуе нічога. Для карупцыі разгул, як для самай страшнай заразы.
Кожны дзень гэтыя карупцыйныя скандалы. Але мне гэта напамінае адзін персанаж. Барацьба з карупцыяй, як барацьба з ветранымі мельніцамі. Суайчыннікі Дон Кіхоту Ламанчэскаму паставілі помнік. Так можа і паставіць нашаму Александру Рыгоравічу пры жыцці помнік, як барацьбіту з карупцыяй.
У наступных тэлефанаваннях слухачы выказваюцца на тэму прэзідэнцкіх выбараў і на адрас кіраўніка краіны.
Александр Милинкевич – хороший мужик, но не орел. Недостаточно для президента быть хорошим. Необходима стопроцентная принципиальность. Не в ущерб государству пользоваться компромиссами. В большей мере кандидатами в президенты могут быть Зенон Поздняк, Александр Козулин.
Без изменения избирательного законодательства и отмены недельного досрочного голосования ни о какой демократизации в Беларуси не может быть и речи.
Супрацоўнікі КДБ вярбуюць сабе агентаў сярод студэнцкай моладзі пад пагрозай адлічэння з навучальнай установы. Ось табе і лібералізацыя па-лукашэнкаўскі.
Я не да смеху, але ёсць і пацеха. Мой прэзідэнт атэіст, камуніст. Раней Бога чураўся, а цяпер з ім пазнаўся. На грудзі руку ложа і кажа, радзі Бога, можа, ён нам паможа.
Дорогая Свобода, скажите, пожалуйста, вот у нас президентский оркестр, президентский футбол, как это понимать? Все, он хочет возвысить сам себя, и вот говорят, что будет выбирать президента, никогда не выберет.
Виказування коментує намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич.
Президентские и оркестры, и институты есть во всех странах. И, в принципе, керовник державы повинен иметь высокий статус. Размова про другое, как этой посады и этой влады корыстаться. И на корке громадства готовое контролировать деятельность такого президента. А что относится переобрания Лукашенко на нов, то размова на сегодняшний день не идет про выборы, бо выборов нема. Размова идет про то, как люди приняли больше активный удел в змагании за свободные выборы, на яких они потом выберут кого хочет. Но на сегодняшний день, покуда что еще требует домогчись этих свободных выборов.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працює 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отзвуков на працу «Радуя Свобода». Протягиваем программу.
Уважаемые соотечественники, у истории нашей страны по отрождению нации и державности есть немало прикладов самоотданного служения отчине. Отметной з'явой такого служения является життя выдатного политического громадского деятеля нации Антона Луцкевича, якому 29 студеня исполняется 125 годов с дня рождения. Его полумяной справе я присвятил свой вірш «У віри інтриг». Водил змагаралю шляхами покуты, глотав ими слезы и лагерный пыл. Мадеевский край был интригами скуты, увери их брыить несусветные были.
Гэта была перадача «Званкі на свабоду». Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго новая перадача Сергея Дубаўца «Як», а пасля беларуская замежжа пра нядзельныя школкі і клубы.